Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij programi 15 minutash, si i zakonisht të dielave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në programet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
VMRO DPMNE, partia më e madhe opozitare në Maqedoni, ndodhet ndërmjet demokratizimit, vazhdimit të politikës së deritashme nacionaliste dhe të kundërshtimit të reformave. Kjo parti konservatore udhëhiqet nga Nikola Gruevski, i cili për një dekadë ka qenë edhe kryeministër i Maqedonisë. Ai dha dorëheqje pas disfatës së rënd në zgjedhjet lokale. Në kongresin e jashtëzakonshëm të kësaj partie, kandidati vetëm për pasardhës të Gruevskit është Christian Mickovski. Por shumë antarë të saj me ndikim dhe njohës të çështjeve politike janë skeptik se VMRO-ja do të ndryshoj politikat e deritashme të veprimit. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
VMRO DPMNE-ja, partia më e madhe opozitare në Maqedoni, po përballet me sfidat më të mëdha që nga pluralizmi e që kanë të bëjnë me demokratizimin, ndryshimin e kursit të veprimit apo vazhdimin e politikës së deritanishme. Kjo parti konservatore që nga viti 2003 u dhëhiqe nga Nikola Gruevski, i cili dha dorëheqje pas humbjes së thellë që pasoi partia e tij në zgjedhjet lokale. Christian Mickovski është figura kyçe e partisë, i cili si sekretari i përgjithshëm i VMRO DPMNE-s është kandidati vetëm për zëvendësimin e Gruevskit në postin e partisë në një kongres të jashtëzakonshëm në Vallandov. Por kongresi është kritikuar nga shumë figura qendrore të partisë, duke akuzuar për procedura jo demokratike dhe me imponime nga Nikola Gruevski për të zgjedhur, siç thon, një njeri të besuar të tij. Ish antar të lartë të VMRO-s, deputet, ish ministra dhe zyrtar tjerë, thonë se VMRO-n edhe pas këtij kongresi do të udhëheqë hija e Nikola Gruevskit dhe se partia do të përjetojë përçarje të mëdha.
Do po mëne mi të vëkima, mi të dëkima. Toro, i po Nikola Gruevski kimane Christian Gruevski.
Nga kjo që pëndodhë nga VMRO DPMNE-ja nuk do të ketë as V e as D, pas Nikola Gruevskit do të kemi Christian Gruevskin. Ky është fillimi i fundit të DPMNE-s, pasi zhvillimet që do të pasojnë do të jenë përçarës e për partin. Do të ketë grupe pa komandë dhe se cili do të punoj si pas interesave personale. Grupimet që janë kundër zhvillimeve të tanishme në VMRO nuk do të rinë duar kryq, por do të ndërmarin masa për organizimin e një kongresi të ri. Thotë Jove Kikenovski, njën nga ishe themeluesit e VMRO DPMNE-s. Ngjajshëm vlerëson edhe Ilir Luma, njohës i çështjeve politike dhe ishe zyrtar i lartë i Partisë së Prosperitetit Demokratik. Ai thotë se me Christian Mickovskin i afërt me ish krejon e Partisë Gruevski, VMRO-ja do të vazhdoj pengimin e proceseve reformuese në vend.
Në rrafshin ndërkombëtar do jetë po ashtu qëndrimi i ngurtë i kësaj partie karshi problemit që ka Maqedonia me emrin e Greqisë, dhe gjithni do të bëhet përpjekje që në këtë drejtim bëhet obstrukcione që mos ketë ndonjë zgjidhje adekuate që e mban peng Maqedoninë për të jetë në rrugën drejt inkuadrimeve euroatlantike.
Thot Luma. VMRO-ja njihet në opinion edhe me politikat e saj nacionaliste. Kjo parti në vazhdimsi ka kundërshtuar kërkesat e shqiptareve për avancimin e statusit juridik në shtet. Madje shumëherë ka organizuar edhe proteste, aksione të ndryshme. Kjo parti fajsohet edhe për zhvillimet luftarake në Kumanov 2 vite më parë, që lanë mbi 20 të vrarë. Rastet, Monsra, Sopoti, dhunë në kuvend e rastet tjera. Jove Kekenovski nuk beson si kjo parti mund të ndryshoj kursin e veprimit sa i përket raporteve ndërëtnike.
VMRO ne može sa ovakvi ljudje da se demokratizira, najmoku da se reformira.
VMRO-ja nuk mund të demokratizohet me njerës të til, e a që më pak të reformohet. A i ndoshta vet mund të ndryshoj qëndrimin dhe shqiptareve, por nuk do të ketë autoritet që të imponoj të kantarësia e gjërë. Thotë Kekenovski ishe themeluës i VMRO-s. Edhe analisti Ilir Luma mendon se për ndryshimin e veprimit në raport me shqiptarët, në VMRO duhet të ndodhe ndryshime të mëdha.
VMRO-ja nuk do të ketë atë guzim që të zhveshet nga koncepti i vetë kryet këput nacionalist dhe në këtë drejtim unë jam skeptik se mund të ndodhë diçka në relacion VMRO dhe shqiptarët.
Tekson Ilir Luma, njohës i çështjeve politike. Për Radion Evropa e Lirën, nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Shtetet e Bashkuara thonë se kanë vendosur që Ukrainën ta furnizojë me kapacitetet të forcuara mbrojtëse për ta ndihmuar në zmbrapjen e mëtejshme të agresionit. Konsiderohet se kjo është një lëvizje që e thellon involvimin amerikan, derisa Ukraina lufton kundër separatistëve të mbështetur nga Rusia në pjesën lindore të Ukrainës. Rusia ka dënuar këtë veprim amerikan, i cili u shpall në Washington. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Heather Nauert, tha në Washington se veprimi ka për qëllim ta ndihmojë Ukrainën, e cila për një kohë të gjatë ka synuar të shtojë kapacitetet për mbrojtje të sovranitetit dhe integritetit territorial të saj, dhe për ta zmbrapsur më tutje agresionin. Rusia ka dënuar me të shpejtë këtë vendim, duke i akuzuar Shtetet e Bashkuara për nxitje të luftës, e jo për veprim ndërmjetësues. Shtetet e Bashkuara qartas po i shtyn autoritetet e Ukrainës ka gjakderdhja e re, tha zëvendës e ministri jashtëm rusë Sergej Ryabkov. Armatimi Amerikan do të qoj në viktimat të reja në fqinjën ton, tha Ryabkov. Në deklaratën Amerikane nuk janë specifikuar llojet armatimit, por rjeti CNN dhe agjensia Associated Press, duke cituar zyrtar të paemruar Amerikan, kanë raportuar se në këto armatime përfshien raketat antitank të tipit Javelin. Zëdhënësja Nauert të tha se ndihma e Shteteve të Bashkuara për nga natyra është tërsisht mbrojtëse, dhe si që kemi thënë gjithmonë, Ukraina është vend sovran dhe ka të drejtë të mbrojë vetë veten. Shtetet e Bashkuara mbeten të përkushtuara për marrëveshjet e Minskut si mënyrë për ecje përpara në pjesën lindore të Ukrainës, tha Nauert dhe ka shtuar se Departamenti i Shtetit nuk do të komentojë më tutje për situatën në këtë kohë. Kjo shpallje u bë disa ditë pasi Departamenti Amerikan i Shtetit tha se e ka miratuar një licencë për eksport për Ukrainën që do të blejë lloje të caktuara të armatimit të lehtë dhe të vogël nga prodhuesit amerikan. Me këtë licencë parashihet armatim siç janë armët të gjysmë automatike dhe automatike të zjarrit, silenciatorët, pushkë të gjata e të tjera. Megjithatë, Departamenti i Shtetit nuk i ka dhënë rëndësi të madhe licencimit. Në dy administrata paraprake, qeveria Shteteve të Bashkuara i kishte miratuar licencat eksportuese për Ukrainën, prandaj kjo nuk është asgjë e re, ka thënë zëdhënësja Nauert. Shitja e këtyre llojeve të armatimit në përgjithësi kërkon miratim nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Mbetet e paqartë nëse administrata e ka njoftuar formalisht të Kongresin. Por konsiderohet se ligjvënësit nuk do të përpiqeshin për të bllokuar këto veprime derisa furnizimi me armatim me vdekje prurës në Ukrainë ka mbështetje të fuqishme dy partijake. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson aktualisht ka tërhequr vërejtjen se dhuna është shtuar për afro 60% në Ukrainë këtë vit, ndërsa Kievi ka kërkuar nga Washingtoni furnizim armatim më të rënd, siç janë raketat të Javelin për forcimin e kapaciteteve të veta kundër separatistëve. Rritja e mbështetjes për ushtrinë Ukrainës u bë në periudhën e diskutimeve preliminare për mundësinë e dërgimit të paqëruajtësve të Kombeve të Bashkuara në rajon për përmirësim të sigurisë Ukrainës dhe për monitoruese special nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian, shkurtimisht OSBE, të cilët gjenden në terren në Ukrainë. Mediat amerikane kanë raportuar me 22 dhjetor se presidenti amerikan Donald Trump ishte i gatshëm për autorizim të shitjes së raketave, megjithëse për këtë çështje nuk janë bërë komente në deklaratën e Departamentit të Shtetit. Presidenti Rusisë Vladimir Putin ka tërhequr vërejtjen kundër lëvizjes së Shteteve të Bashkuara për furnizim armatim me vdekje prurës në Ukrainë, duke thënë se do të shkaktonte intensifikim të konfliktit dhe mund të ndikojë në separatistët që të zgjerojnë operacionet e tyre ushtarake. Ukraina po zhvillon luftë kundër separatistëve të mbështetur nga Rusia, të cilët i kanë nën kontroll pjesë të rajoneve Donetsk dhe Luhansk, në pjesën lindore të këtij vendi. Gjatë kësaj lufte, prej prillit të vitit 2014, janë vrarë më se 10.300 njerëz. Disa armë pushime janë shpallur në kuadër të së ashtu quajturave marrëveshje të Minskut, njëra në shtator të vitit 2014 dhe tjetra në shkurt të vitit 2015, megjithëse ato kanë pasur pak sukses në terren.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org. Radio Free Europe.
Në Iran janë rritur presionet për censurë kulturore. Në këtë kuadër, një film iranian që është dashur të shfaqet në Kanada është anuluar nga ana e producentit të Iranit. zyrtar të Ministrisë së Kulturës së Iranit kanë thënë se filmi Delighted ishte I pamoralshëm, por një kritik e filmit tha se vendimi për ndaljen e shfaqjes është I pashembullt. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Krenare Cuboli.
Irani ka rritur nivellet e përpjekjes për cenzurë kulturore duke I bërë presion producentit të filmit Abdolreza Kahani të anuloj shfaqjen e një prej filmave të tij në Kanada. Filmi Delighted ishte planifikuar të shfaqej gjatë muajit të kaluar në një teatr të Torontos. Mirë po Kahani ka vendosur të anuloj shfaqjen pas paralajmërimeve të Ministrisë së Kulturës. Një burim I afërt me Kahanin që nuk ka dashur të identifikohet, I ka thënë Radios Evropa e Lirë se ministria e ka këshilluar producentin se nëse do të vazhdonte tutje, filmi tjetër I tij We Love You Mrs. Yaya, që është xhiruar në Tajland, nuk do të prezantohej para publikut në Iran. Kur jemi njoftuar se filmi do të shfaqet në Kanada dhe etiketat janë shitur, ne kemi pranuar një kërkesë për anulim të shfaqjes. Në mesazh thuhet se nëse nuk anulohej shfaqja, atëherë filmi tjetër I Kahanit që ishte xhiruar në Tajland dhe ishte I kushtueshëm, nuk do të fitonte leje për prezantim, ka thënë burimi. Po, si pas të njëjtit, autoritetet kanë kontaktuar me producentët duke përfshirë edhe ata që kanë qenë të përfshirë në filmin We Love You, Mrs. Yaya, ta bindin Kahanin që ta anuloj shfaqin e filmit në Toronto. Kahani ka thënë në një intervist për Radio në Kanada se filmi Delighted është një rëfim për tri gratë cilja duan të kalojnë kohë të mirë në Iran dhe synojnë të takojnë burat të pasur në mënyrë që t'i arrijnë qëllimet e tyre. Një zyrtari Ministrisë së Kulturës ka thënë më 2016 se ky film është I pamoralshëm. Vitin e kaluar, një antar I komitetit që lëshon lejet për shfaqje të filmave, ka thënë se filmi Delighted ishte problematik nga fillimi deri në fund. Autoritetet vazhdimisht kanë ndaluar shfaqjen e filmave iranian që janë shpërblyer jashtë vendit, mirë po deri më tash nuk është njoftuar për ndonjë përpjekje të ndalimit të shfaqjes së ndonjë filmi jashtë Iranit. Producenti I filmit Jafar Panahi, I cili është dënuar me 6 vite burg dhe 20 vite ndalim të prodhimit të filmave, ka fituar çmimin Ariu I Art në festivalin ndërkombëtar të filmit në Berlin për filmin e tij të fundit Taksi. Pahani ka thënë se Irani nuk duhet të ndërhyjë në shfaqjen e filmave në shtetet e tjera. Rregullat e brendshme nuk duhet të vlen kur është puna të shfaqjeja filmave jashtë vendit. Nëse do të ishte ashtu, kinemaja e Iranit nuk do të kishte kur mundësi që të rritej apo të prezantohej para botës, ka shtuar ai. Autoritetet ose duhet të ndalojnë industrinë e filmit apo të gjejnë një zgjidhje tjetër, ka shtuar tutje. Producentët e filmit duhet të ndjeki një varg rregullash të cilat ndalojnë shfaqjen e femrës së pambuluar, kontaktin fizik në mes të gruas dhe burrit, si dhe ndonjë kritikë eventuale për parimet e islamit. Këto kufizime më pas ndikojnë edhe në temën që mund të diskutohet në filma. Sidoqoftë, producentët iranian kanë arritur të prodhojnë filma që janë njohur ndërkombëtarisht dhe kanë fituar çmime. Filmat që janë të ndaluar brenda shtetit janë të qasshëm në markete ilegale dhe online. Kahani ka shkruar më parë një koment të publikuar në të përditshmën Sharq se producentët nuk kanë të drejtë të shfaqin realitetin ose jetën në Iran. Nga çka friksohemi? Nga realiteti aktual, njerëzit e din shumë mirë se çfarë po bëhet dhe janë shumë përpara se filmat apo menaxherët, ka shkruar ai.
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.